Μιχάλη, καλησπέρα και σήμερα.
Α, καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της εκπομπής.
Θέλω να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την παρουσία σου και θα ήθελα να μας πεις ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτό το Διεθνές Συνέδριο για τη Διασυνοριακή Ασφάλεια.
Ναι. Να πάμε λίγο πίσω χρονικά. Και πιο συγκεκριμένα το Φλεβάρι του 23, όπου οι τρεις ΕΟΕΣ ουσιαστικά είναι οι κοινότητες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να προάγουν θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέσα σε αυτά είναι και η ασφάλεια.
Ναι.
Οι τρεις ΕΟΕΣ λοιπόν της χώρας...
Είναι επιτροπή, είναι όργανα, να το πω έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δημιουργηθεί.
Μετέχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Είναι ενώσεις δήμων οι οποίες ουσιαστικά προάγουν θέματα βελτίωσης, βοηθούν ουσιαστικά στη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ναι.
Είναι νομικά πρόσωπα. Έτσι λοιπόν πέρσι, ξεκινώντας πέρσι το Φλεβάρι στη Σόφια, στη Βουλγαρία, διοργάνωσαν ουσιαστικά ένα συνέδριο και εκεί συμμετείχαν πάνω από 250 εκπρόσωποι δήμων, περιφερειών, πανεπιστημίων. Γιατί ξέρεις, οι ΕΟΕΣ απευθύνονται γενικότερα σε επιμελητήρια, σε πανεπιστήμια, στην κοινωνία, σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Ναι.
Πέρσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, έγινε ουσιαστικά ένα διεθνές συνέδριο στην Σόφια της Βουλγαρίας. Εκεί λοιπόν. Πέρσι το θέμα της συνάντησης αυτής είχε να κάνει κυρίως με την επισκόπηση της διασυνοριακής συνεργασίας στην Νότια Ανατολική Ευρώπη και πως κυρίως αυτό το ζητούμενο ήταν να βρούνε την παρατηρούμενη κυριαρχία των οικονομικών κινήτρων σε αυτή την όλη κατάσταση.
Μάλιστα.
Που άρχισε να δημιουργείται. Συνέχεια λοιπόν αυτής της πρωτοβουλίας έγινε την προηγούμενη εβδομάδα ένα νέο συνέδριο, ένα νέο διεθνές συνέδριο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην χώρα μας, που εκεί λοιπόν είχαμε μια περαιτέρω εξέλιξη της διενεργούμενης συζήτησης σε επίπεδο ζητημάτων αιχμής.
Ναι.
Μέσα σε αυτές, ουσιαστικά σε αυτές τις τρεις θεματικές ενότητες που δημιουργήθηκαν, εκτός της θεμάτων ασφάλειας και πολιτικής προστασίας που είχε να κάνει με την κλιματική αλλαγή, ήταν επίσης θέματα διακυβέρνησης, χωρικού σχεδιασμού και των συνοριακών περιοχών. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα τα θέματα, Νίκο, ουσιαστικά και οι τρεις ενότητες. Πολλοί οι ομιλητές, δεκάδες ομιλητές, οι οποίοι προερχόντουσαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Επιτροπή Περιφερειών της Ένωσης Συνοριακών Περιφερειών της Ευρώπης, από ευρωπαϊκούς ομίλους εντατικής συνεργασίας. Μέσα σε αυτούς ουσιαστικά συμμετέχουν και οι τρεις ΕΟΕΣ της χώρας μας, υπηρεσιακά στελέχη των Υπουργείων, εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, γιατί καθηγητές πανεπιστημίων, αλλά και άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συζητήσαμε λοιπόν σε τρεις θεματικές ενότητες, αυτές που το ανέφερα, επί δύο μέρες, με τελικό στόχο ουσιαστικά να δημιουργήσουμε, να καταρτηθεί μάλλον, ένας οδικός χάρτης βελτίωσης της διασυνοριακής συνεργασίας στην Νότια Ανατολική Ευρώπη. Δεν είναι κάτι τοπικό αυτό, δεν είναι μια κουβέντα που με μια δύσκολη έννοια. Οι συνέργειες πρέπει να έχουν, και επειδή απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, με μεγάλη εμπειρία.
Παρομοίως και εσύ.
Ακριβώς. Γνωρίζεις πολύ καλά τη σημασία που έχουν οι συνέργειες μεταξύ δήμων, μεταξύ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Είτε αυτό αφορά πρώτο, είτε αυτό αφορά δεύτερο βαθμό. Τα ευρωπαϊκά εργαλεία είναι πάρα πολλά. Και είναι μια χρυσή ευκαιρία που νομίζω ότι δεν την έχουμε εκμεταλλευτεί όσο θα έπρεπε. Είναι μια λοιπόν πολύ δυνατή ευκαιρία, μια μοναδική ευκαιρία, γιατί υπάρχουν αρκετά κεφάλαια τα οποία μπορούμε να διεκδικήσουμε, μπορούμε να λάβουμε με πολύ συγκεκριμένες μεθόδες. Αυτές όλες συζητήθηκαν αυτές τις μέρες οι μέθοδοι, όχι μόνο της εργασίας αλλά και της εξέβρεσης λύσεων αλλά και χρηματοδοτικών εργαλείων.
Μάλιστα.
Με δεδομένο λοιπόν ότι η κλιματική κρίση δημιουργεί συνεχώς νέα δεδομένα παγκόσμια,
σίγουρα.
Το θέμα αυτό έχει μια ξεχωριστή ενότητα στο συνέδριο την προηγούμενη εβδομάδα.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω, η κλιματική κρίση πώς επηρεάζει την ασφάλεια, πώς συνδυάζεται με την ασφάλεια.
Θα σου πω. Λοιπόν, τη δεύτερη μέρα υπήρξε μια ξεχωριστή ενότητα που είχε να κάνει με την κλιματική κρίση. Εκεί είχα τη χαρά και την τιμή να ήμουν ομιλητής. Οι συνέπειες τώρα της κλιματικής κρίσης, για παράδειγμα, να απαντήσω στο ερώτημα που με έπεισε πριν από λίγο. Όπως για παράδειγμα τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, που συναντήσαμε σε Ισπανία, στην Ελλάδα με τον Ντάνιελ πολύ πρόσφατα, σε Ιταλία, σε Γαλλία, ουσιαστικά την ένταση που αυτά εκδηλώνονται παίρνουν σε οριακό σημείο τον όποιο κρατικό σχεδιασμό, σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Οπότε είναι ουσιαστικά λοιπόν τις πληγήσεις χώρες να αναπροσαρμόζουν είτε τους κρατικούς τους προϋπολογισμούς, να μην ξεχάσουμε εδώ να αναφέρω, για παράδειγμα, ότι μετά τον Ντάνιελ ουσιαστικά το ΠΟΥΔΕ, ένα μεγάλο μέρος του ΠΟΥΔΕ μεταφέρθηκε στις αποζημιώσεις του Ντάνιελ για να ουσιαστικά να κλείσουν πληγές που άνοιξαν στις πληγήσεις περιοχές.
Ναι.
Αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα χρήματα που πρόκειται να, που επρόκειται να οδηγηθούν αλλού δεν οδηγήθηκαν. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι κάποιες... σε πληγήσεις περιοχές αλλάζει αυτόματα ο τρόπος, μάλλον ο σχεδιασμός στον κρατικό προϋπολογισμό είτε σε σχεδιασμούς, ακόμα και σε σχεδιασμό σε επίπεδο πολιτικής προστασίας. Και αυτό στοιχίζει αρκετά χρήματα.
Ναι.
Εκεί λοιπόν τις αντιδράσεις, η κλιματική κρίση, και σε γεωπολιτικό επίπεδο, καθώς Νίκο τα επόμενα χρόνια και σύμφωνα με μελέτη και με έσκεψη μάλλον του ΟΗΕ, και μέχρι το 2050 αναμένεται να μετακινηθούν πάνω από 210 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως από την υποσαχάρια Αφρική,
ναι,
προς περιοχές της Ευρώπης. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό αφορά, δημιουργεί μάλλον και ένα γεωπολιτικό θέμα.
Σίγουρα.
Δεν είναι μόνο κοινωνικό. Οπότε είναι πολύ εύκολο να αντιληφθούμε ότι η κλιματική κρίση ήρθε, επηρεάζει απόλυτα κάθε έκφαση της ζωής μας, σε οικονομικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο, σε πολιτιστικό επίπεδο, σε πολιτισμικό επίπεδο.
Mm-hmm.
Και ουσιαστικά ήταν μια μεγάλη συζήτηση και με ακαδημαϊκούς, παρουσιάζαμε θέσεις και από εκεί και πέρα πρέπει να ψάξουμε να δούμε τη φόρμουλα συνεργασίας μεταξύ αυτών ουσιαστικά των περιοχών που έχουν αποφασίσει να συνεργάζονται. Ήταν διεθνές στο συνέδριο, υπήρξε ακριβώς η ίδια αγωνία. Αυτό που αποκόμισα εγώ αυτές τις δύο μέρες από τη Θεσσαλονίκη και από το συγκεκριμένο συνέδριο είναι ότι υπάρχει ακριβώς η ίδια αγωνία. Είτε αναφερόμαστε στην Ελλάδα, είτε αναφερόμαστε στην Κύπρο, είτε στην Ιταλία, είτε σε χώρες της Βαλκανικής, είτε στην Ισπανία, είτε στη Γαλλία. Έχουν ακριβώς τους ίδιους φόβους, ακριβώς τα ίδια ερεθίσματα, ακριβώς τα ίδια ζητούμενα, ακριβώς ψάχνουν να βρουν τις ίδιες λύσεις.
Οπότε οι λύσεις, μια και την ανέφερες και ως τελευταία λέξη, ποιες είναι εκτός από τα χρηματοδοτικά, υπάρχουν κάποιοι άλλοι τρόποι για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά?
Βέβαια, σε επίπεδο τώρα επιστημονικό, αυτό το οποίο ουσιαστικά συμφωνήθηκε και πλέον γι' αυτό και μετέχουν ερευνητικά ιδρύματα μέσα, γι' αυτό και μετά η πανεπιστημιακή κοινότητα, η ακαδημαϊκή κοινότητα, σαν τώρα ανοιχνεύτηκε το μέσο με τον οποίο θα υπάρχει μια αλληλεπίδραση, θα υπάρχει μια διαδραστικότητα σε επίπεδο γνώσης, σε επίπεδο έρευνας, σε επίπεδο λύσεων, σε επίπεδο βοήθειας μεταξύ των Υπουργείων κλιματικής αλλαγής, είτε αυτό αφορά την Ελλάδα, είτε αυτό αφορά κάποια άλλη χώρα. Αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί έγινε η σπουδαιότητα αυτό που είπαμε προηγουμένως, συνέργειες. Καμία χώρα, τουλάχιστον όσον αφορά το θέμα κλιματική αλλαγή, όσον αφορά το θέμα αντιμετώπισης πολιτισμένων και ειδικών συνθηκών, δεν θα πρέπει και δεν είναι μόνη της. Απλά ενισχύονται περαιτέρω οι δεσμοί συνεργασίας μεταξύ αυτών των χωρών. Ξεκινάνε από τους ΕΟΣ, ξεκινάνε από αυτούς τους ουσιαστικά τις ομάδες, αυτά τα πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα που ουσιαστικά είναι και εκείνοι οι οποίοι μπαίνουν πρώτοι στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, όπως είναι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον από την Κρήτη. Εσύ εκεί μετήχες ως αντιπρόεδρος της Γενικής Γραμματείας
Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ναι,
του Χρυσένης.
Ναι.
Είχαμε κληθεί, ήμασταν χορηγοί του συνεδρίου.
Ναι.
Ήμασταν παρόντες, ήταν μια πολύ, θα έλεγα, δυναμική ομάδα η οποία παρευρέθηκε εκεί. Μιλήσαμε και για άλλες και στις υπόλοιπες θεματικές ενότητες και για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και όχι μόνο.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση ο Κλισθένης, σαν Κλισθένης, σαν Πανελλήνια Ένωση λειτουργεί σαν ένα πρόσωπο το οποίο δίνει λύσεις, σαν ένα πρόσωπο που δίνει προτάσεις, έχει να κάνει κυρίως με τεχνοκράτες, οι οποίοι έχουν τα εφόδια, έχουν τις γνώσεις και προσφέρουν, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, θα ξαναπώ από την εμπειρία σου στην τοπική αυτοδιοίκηση, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα σε ένα Δήμο.
Σίγουρα.
Είναι... Αυτό λοιπόν αναδείχθηκε για ακόμα
χωρίς,
μια φορά.
Χωρίς αυτό δεν είναι τίποτα.
Νομίζω, να το πω και λαϊκά, νομίζω ότι είναι ένα ελβετικό κλειδί.
Ακριβώς.
Ένα πολυεργαλείο, θα έλεγα, στα χέρια κάθε δημοτικής αρχής και κυρίως του Δημάρχου. Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση αναδείχθηκε για ακόμα μια φορά αυτός ο ρόλος. Μετέχει σαν συμβουλευτικό όργανο, ακόμα και στην ΚΕΔΕ, με συγκεκριμένες προτάσεις που ουσιαστικά λειτουργεί σαν ένας μοχλός εξέβρεσης λύσης.
Σε μια περίπτωση μιας θεομηνίας, ομιγέννητο ας πούμε, να φέρουμε ως παράδειγμα εδώ στην Κρήτη, ποια είναι εκείνα τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος είτε για κάποια βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση αυτής είτε για κάποια μακροχρόνια αντιμετώπιση αυτής?
Ναι. Ένα από τα θέματα που τέθηκε και από τον καθηγητή τον κύριο Λέγκα, τον οποίο μετήχαμε ακριβώς στο ίδιο πάνελ και αναπτύξαμε τις απόψεις μας, είναι το εξής. Και αυτό υπόθηκε και από τα υπόλοιπα κράτη, μέλη και συμμετέχονται στο συνέδριο.
Mm-hmm.
Είναι πρώτον τα εργαλεία τα οποία πρέπει να έχεις όσον αφορά την προειδοποίηση.
Μάλιστα.
Και αναφέρθηκαν αρκετές φορές στο ρόλο που θα παίξουν τα μετεωρολογικά ραντάρ, για παράδειγμα, στην έγκαιρη προειδοποίηση των καιρικών φαινομένων.
Mm-hmm.
Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, δεν υπάρχει, στην Ελλάδα. Όχι. Και με μετεωρολογικό ραντάρ δεν υπάρχει στην Κρήτη, δυστυχώς. Και έγινε και αναφορά. Και
γιατί πρόσφατα, κοστίζει, Μιχάλη, κοστίζει?
Όχι, ιδιαίτερα πολύ δεν κοστίζει, Νίκο. Όμως δεν είχε προβλεφθεί από την αρχή. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένα διαγωνισμό και νομίζω τελειώνει όλη η διαγωνιστική διαδικασία και έχει γίνει νομίζω και η ανάθεση για την προμήθεια 7 μετεωρολογικών ραντάρ, τα οποία ουσιαστικά θα αναπτυχθούν σαν ένα δίκτυο σε ολόκληρη τη χώρα. Φαίνεται όμως ότι σε αυτόν τον σχεδιασμό η Κρήτη να μένει απ' έξω. Γιατί όσον αφορά το ένα από τα 7 ραντάρ, δεν έχει ουσιαστικά καταλήξει στο πού θα τοποθετηθεί. Υπάρχει στο σχεδιασμό η περιοχή της Κρήτης,
ναι,
με ένα ερωτηματικό, αν θα τοποθετηθεί ή στη Σούδα, ή στα Κύθυρα, ή στην Καλαμάτα. Άποψή μου, και εκεί συμφώνησαν αρκετοί, είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα τουλάχιστον μετεωρολογικό ραντάρ στην Κρήτη. Εάν θέλεις, την επιστημονική μου γνώμη,
βεβαίως,
είναι ότι η Κρήτη χρειάζεται δύο μετεωρολογικά ραντάρ. Ένα δυτικά, να καλύπτει ουσιαστικά τους δύο νομούς, και ένα ανατολικά, γιατί έχουμε πολλές φορές χαμηλά, τα οποία δημιουργούνται, γεννιούνται σε νεκρές ζώνες, όπως είναι για παράδειγμα η ζώνη πλησίων στα Δωδεκάνησα, περίπου της περιοχής της Καρπάτου και της Κάσου. Ή ακόμα και νοτιότερα. Εποχές όπως είναι για παράδειγμα 8 και Νοέμβρης που έχουμε χαμηλά βαρομετρικά και είναι αυτά τα οποία δίνουν ουσιαστικά τις βροχές για την Κρήτη εκείνη την περίοδο από τον κόλπο της Ήρτης, εύκολα μπορούν να ανιχνευτούν, εύκολα μπορούν να προγνωστούν με την ύπαρξη ενός ραντάρ. Όμως και κάτι άλλο που επίσης αναφέρθηκε και είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια σε περιόδους που διανύουμε, όπως είναι αυτή την περίοδο της κλιματικής πλέον κρίσης, είναι η πρόγνωση Nowcasting. Η πρόγνωση Nowcasting λοιπόν είναι μια πρόγνωση που αφορά 0 έως 6 ώρες πρόγνωση. Υπάρχει ο χρόνος να ενημερωθεί το κοινό και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για το πού και τον τρόπο και το είδος της κακοκαιρίας που θα χτυπήσει, επαναλαμβάνω, από 0 έως 6 ώρες. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή. Είναι όμως μέσα στο σχεδιασμό και αυτό. Περιμένουμε να δούμε το πότε θα υλοποιηθεί. Έχει τελειώσει ήδη, έχω την αίσθηση, η διαγωνιστική διαδικασία και πάμε πλέον να περιμένουμε την τοποθέτησή του, την προμήθεια και την τοποθέτηση των μετεωρολογικών ραντάρ, έτσι ώστε να υπάρξει ένα δίκτυο από βορρά προς νότο και να καλύπτει ουσιαστικά όλο τον ελλαδικό χώρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, Νίκο, να υπάρχει προειδοποίηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, Νίκο, να ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο περιμένεις. Από εκεί και πέρα έχεις όλο τον χρόνο με τη μέθοδο Nowcasting να αντιδράσεις, να προετοιμαστείς. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και μια άλλη σειρά από συνοδευτικά έργα. Αντιπλημμυρικά έργα, καθαρισμός κρεατίων και όλα όσα πρέπει να γίνουν. Έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε, κυρίως, να μηδενίσουμε μάλλον, κυρίως την πιθανότητα να έχουμε απώλειες ανθρώπινες ζωές και να μηδενίσουμε επίσης, να ελαχιστοποιήσουμε επίσης το κόστος στις φυσικές καταστροφές οι οποίες ακολουθούν. Γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής, είναι πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Ναι,
είναι
ναι.
αυτό που αποκαλούμε ραγδαιότητα.
Ναι, ναι, ναι.
Έχουμε φαινόμενα με πολύ έντονη ραγδαιότητα.
Ναι, ναι, έτσι. Όπως πολλές περιοχές λέει, έβρεξε νερό που έπρεπε να βρέχει τρεις μήνες για να το κάνει και έτσι, το έβρεξε σε τρεις ώρες.
Είναι το, ένα έτσι, από ναι. τα χαρακτηριστικά, αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, αυτό που ανέφερες και εσύ, mm-hmm. αυτό που ανέφερα και εγώ πριν από λίγο, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά αυτού που λέμε κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή.
Μάλιστα. Μιχάλη, είναι τεράστιο το θέμα και πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τη συμβολή σου στη γνώση μας. Είναι πολύ σημαντική πάντοτε όποτε μιλάμε μαζί σου και θα έχουμε την ευκαιρία προφανώς σε κάποιο και εκτός από τα που πολλές φορές παίρνουμε όταν υπάρχουν οι αλλαγές στον καιρό και μας φωτίζεις και μας μεταδίδεις και πάλι τις γνώσεις σου, θα έχουμε την ευκαιρία και σε ακόμα πιο σοβαρά θέματα και πιο μεγαλύτερα θα έλεγα, γιατί σοβαρά είναι τα θέματα πάντα, μεγαλύτερα θέματα όπως αυτό, να έχουμε την ευκαιρία να συζητούμε όπως καλή ώρα τώρα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σου, καλό απόγευμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.